16. avgusta održano je 14. veče manifestacije Trg od Ćirilice, a gost je bio profesor dr. Boro Ristić, predsjednik Udruženja za zaštitu srpskih spomenika u Makedoniji. Slušamo tonski zapis sa 14. večeri manifestacije Trga od Ćirilice. Na samom početku čućemo i dvije numere pjevačke grupe, a nakon toga profesora doktora Bora Ristića.
Oh. se pevačkoj grupi. Sada pozivam profesora doktora Boru Ristića, predsednika Udruženja za zaštitu srpskih spomenika u Makedoniji, da nam se obrati.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, braćo i sestre, najpre bih hteo da se zahvalim organizatorima ove manifestacije što su nas pozvali da damo jedan mali naš skromni doprinos uveličavanju ove tradicionalne manifestacije. Takođe bih hteo da vas pozdravim u ime moje lično, u ime moje organizacije Udruženja za zaštitu srpskih spomenika u Makedoniji i svih dobronamernih Srba i da vam poželim bolju budućnost. Dali smo ogromne žrtve, imali vodeću ulogu u oslobađanju Balkana od Karavanke do Pinda i od Jadrana do Jedrena. Imali smo dominantnu vojnu ulogu u rušenju dveju imperija, Austro-Ugarske monarhije i Otomanske imperije, koje su vekovima držale pod okupacijom mnoge balkanske zemlje, odnosno narode. Stvorili smo ogroman slobodan prostor u kome su mnoge etničke zajednice i grupe dobile šansu za emancipaciju i konstituisanje kao narod i nacija, pa čak i mogućnost da formiraju svoju nacionalnu državu. Nijedna od svih tih grupa i zajednica nije im rekla hvala. Naprotiv, na kraju 20. i početkom 21. veka izloženi smo neverovatnoj čumi koja se ne reperkuira kao lepra ili variola vera, nego kao se reperkuira kao mržnja prema svemu što je srpskom, asimilaciji Srba, proterivanjem Srba sa njihovog vekovnog ognjišta, zabrani srpskog jezika i pisma ćirilice, stvaranja razora među Srbima i formiranje pete kolone u samoj Srbiji. Sve do primjene najsofisticiranijih metoda političkog pritiska i uništenja srpskog etnosa, koje su za običnog čovjeka u ovom trenutku nevidljive, jer se njihovi rezultati od fašističkog planera očekuju za 30 do 50 godina. Kada treba da nestane. Da bi se obranili od ove čume, moramo što više međusobno da komuniciramo, da sarađujemo, da se sastajemo, da analiziramo naše greške, propuste i zablude koje smo imali u zadnja dva veka. I da osnovu tog svega toga definišemo jasan cilj svih Srba, a naročito jasan cilj nas Srba u regionu. Naš stogodišnji cilj od 804. do 918. godine bio je sloboda za sve Srbe i našu braću bez obzira koje vere bili. Kada smo realizovali taj cilj, stali smo. Nismo znali šta dalje, što je bila naša kobna greška. Za nas Srbi u regionu, danas je najvažnija stabilnost Srbije. I to ne neka trenutna stabilnost, par godina, već dugoročna stabilnost na 15, 20 i više godina, kako bi mogli da se organizujemo, definišimo cilje i uspešno ih realizujemo. Komunisti su nam uništili monarhiju i nju je teško obnoviti. Danas u Srbiji ima preko 100 građanskih državnih organizacija i institucija, počevši od raznih udruženja, saveza, političkih stranaka, do vladinih ministarstava, raznih kancelarija, agencija, ombudsmana, komora, pa sve do premijera i predsjednika. Sve je to promenljivo, varijabilno, čak i nestabilno. Samo dve organizacije, odnosno institucije postoje u Srbiji koje su stabilne i na koje možete da računate i da se oslonite, a koje su stup države Srbije. To su Vojska Srbije i Svetosavska pravoslavna crkva. Vi možete promeniti ministra odbrane pa i generala Tikovića, ali ne možete promeniti strukturu i hijerarhiju u toj organizaciji. Kapetan ostaje kapetan. Što se tiče crkva, možete promeniti patrijarha, ali strukturu, organizaciju i hijerarhiju te organizacije koja postoji preko 1000 godina i izdržava sve pritiske, ne možete promeniti. Vladika ostaje vladika. Dva arhijepiskopa i preko 22 vladike su stup od te organizacije. Za nas Srbi u Makedoniji jedino je legitimna crkva, to je pravoslavna Ohridska arhijepiskopija na čelu sa arhijepiskopom Jovanom, koji deluje u sastavu Pećke patrijaršije. Reći ću vam i to da od 20 organizacija Srba u Makedoniji, stranački i vanstranački, samo su dve prihvatile legitimitet arhijepiskopa Jovana. To su Srpska zajednica Sveti Sava iz Kumanova i Udruženje za zaštitu i očuvanje srpskih spomenika u Skopju. Na kraju bih vam rekao par reći o današnjem statusu i položaju Srba u Makedoniji. Kao što znate, Srbi na teritoriji današnje Makedonije su najduže bili pod okupacijom Otomanske imperije. Od Maričke do Kumanovske bitke, punih 541 godine. 100 godina smo bili duže pod okupacijom nego svi Srbi ostali. Srbi u Makedoniji danas su razbijeni i čutkani. Isto onako kada malom detetu koje se buni, koprca i plače, a vi mu date lizalicu do sližavče i ono učuti. Tako i sa Srbima u Makedoniji. Kada uporedimo naš status i položaj pre 912. godine i naš status i položaj danas, vidjet ćemo da smo mi Srbi u Makedoniji u mnogo težem položaju danas nego u vreme Otomanske imperije. Navešću samo nekoliko činjenica, fakta. Prvo, prema popisu 1951. godine bilo je 75.000 Srba, a na zadnjem popisu 2001. sveli su nas na 25.000. U vreme Otomanske imperije 1908. godine na teritoriji današnje Makedonije imali smo višu gimnaziju u Skopju, nižu gimnaziju u Bitolju i 117 osnovnih škola širom Makedonije. Danas je stanje u obrazovanju na srpskom jeziku više nego katastrofalno. Gimnazije na srpskom jeziku u Skopju i Kumanu ukinute su 1985. godine. A 1990. godine ukinute su sve osnovne škole na srpskom jeziku u svim gradovima Makedonije. Samo je zadržano po jedno odeljenje na srpskom jeziku u selima Kučevište i Staro Nagoričene sa tendencijom da se i ono ukinu. Što se tiče religije, Srbi su 908. godine imali mitropoliju u Skopju i preko 30 sveštenika igumana. Danas makedonske vlasti hapse i gone kao crnog djavola arhijepiskopa Jovana i zabranju njegovim vladikama i sveštenicama da obavljaju božnu službu u crkvama koje su izgradili titori Srbi. Što se tiče kulture, kao što su pozorište, časopise na srpskom jeziku, Srpska kulturno-medicinska društva koje bi financirala Makedonija, biblioteke na srpskom, sa literaturom na srpskom jeziku i slične stvari, tako nešto u Makedoniji ne postoji. Štampu iz Srbije od vremena vreme možete kupiti samo na određena mesta i to samo u Skopju i nigde na drugom mjestu. Što se tiče naših predstavnika u makedonskom parlamentu, njih faktički nema. U Turskom parlamentu 1908. godine Srbi su imali tri nacionalna predstavnika sa teritorije Makedonije koji su izabrali preko svoje tadašnje političke stranke Srpska liga za demokratiju. Danas makedonske vlasti kažu da Srbi imaju dva poslanika u makedonskom parlamentu, ali ih ne biraju Srbi, nego elektorat VMRO-a ili elektorat Socijaldemokratskog saveza. Kada smo im rekli da ti ljudi ne mogu da budu legitimni predstavnici srpskog naroda u Makedoniji i da treba Srbi sami da izaberu svoje predstavnike, odgovorili su nam da je to opasno i da to ne mogu da dozvole. Kada smo za naš predlog dobili podršku međunarodnih organizacija, Savet Evrope, OPSE, ODIHR i drugih, odgovorili su da se Albanci ne slažu s tim. Kada se u svemu tome umešao ODIHR, onda su rekli da se ne slaže Socijaldemokratski savez, a kada je na vlast došao Socijaldemokratski savez, onda su rekli da ne se slaže VMRO i tako u krug. No za naš katastrofalni položaj i status u Makedoniji delimičnu odgovornost nose i režimi u Beogradu, koji se udvaraju makedonskim vlastima, a ovim uvek udaraju nož u leđa. Što se tiče kosovsko-metohijskog pitanja, odnosno kosovsko-metohijske oblasti koje je pod okupacijom NATO pakta, slažemo se sa stavom Srpske akademije nauka i umetnosti da Srbi treba da imaju administrativnu i teritorijalnu autonomiju. Ali bi još dodali da Pećka patrijaršija mora da ima eksteritorijalnost sa svim svojim objektima i imovinom kao što to ima Vatikan u Rimu. Po svemu ome ja sam dosta mnogo pisao i objavljivao knjige. Evo ovde ko želi moći da uzme da to pročita i da vidi. Ali najprej bi mojim prijateljima i organizatorima manifestacije poklonio po jednu knjigu, a druge vama koji ste tu prisutni. Hvala vam mnogo što ste me saslušali.